Wah, tampaknya udah lebih segeran. Kecaipan semangkok bubur. Bedanya banyak sekali. So, nice. Well, good morning again. Good morning. Now, kita apa? Sekarang mulai semuanya serba sempurna. Udaranya sempurna. Kalian semua kelihatan sempurna dengan senyum-senyum semuanya. So it's very very nice. Sudah terima semua kan ya apa bahannya di sini? Ini kelihatannya cukup banyak. Enggak apa-apa saya apa membuat deklarasi di sini, saya ingin kita semua menjadi klub pencinta sutra. Tapi lebih penting juga nanti untuk bisa benar-benar menerapkan dan mengambil manfaat dan guna dari sutra-sutra. Luar biasa sekali ucapan Buddha ini. Sutra yang terakhir ini nantinya begini, tapi saya pagi ini mumpung masih antusias semuanya. Kalian mestinya sudah hafal kan ya sutra yang terakhir ini. Tapi kali ini sambil dibacakan dalam apa bahasa Palinya, kita renungkan juga bersamaan dengan itu arti dari apa yang kita ucapkan. Nanti mudah-mudahan setelah 2 hari kemudian kita akan lafalkan ini lagi, tapi tentunya dengan perspektif yang lain. Karena kita tahu betapa indahnya dan betapa sebetulnya benarnya apa yang dikatakan dalam sutra ini. So can you lead the last sutra Karaniya Metta Sutta, apa yang untuk hafal halaman 45. You want to lead? Kalian mestinya sudah hafal sekali kan ini. Oh, anu kurang ya. Masih. Okay. Good, good. Rupa-rupanya kita sudah mendapat izin boleh sekeras mungkin suaranya. Tidak usah bisik-bisik. Jadi apa kita nikmati apa Karaniya Metta Sutta. Cuman kali ini saya kepinginnya tidak hanya kita ucapkan bahasa Palinya, meskipun kita sudah hafal. Coba kita renungkan artinya. Ini apa? Ini so beautiful. Oh, by the way, Karaniya Metta Sutta ini satu-satunya sutra di mana Buddha ini memberi petunjuk yang sifatnya seperti seakan-akan instruksi yang langsung, yang bisa langsung kita jalankan, yang enggak usah pakai terjemahan, yang enggak usah pakai terjemahan. Oke. Okay. Alright.
Thank you.
mata yatam yam putam ayasui kaputra manukai evampi sapa butetsu manasam bawaye aparing nam. Ini bait ini, kata ini mengatakan bagaikan ibu yang melindungi anak satu-satunya, demikian pula mengembangkan hati yang tidak terbatas buat semua makhluk. Ini bisa diartikan dalam dua pengertian. Misalnya apa, kata bawaye ini juga bawa di sini, atau artinya sekarang kita tahu kan, bawa ini menumbuh kembang, yang dulunya tidak ada sekarang akan ada, ini digunakan juga di sini. Manasam manas ini apa pemikiran dan apari manam, jadi rasa kita, kepedulian kita, kepekaan kita terhadap sesama. Ini arti pertamanya mungkin bisa diartikan seperti rasa seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Nah, itu juga bisa dirasakan begitu, tapi juga bisa dirasakan seperti seorang ibu, perasaan seorang ibu ke anak tunggalnya. Si anak tunggal ini metta tadi, perasaan kepedulian tadi. Ini di mana kamu begitu sayang ya dengan perasaan meta ini, begitu apa perhatiannya, begitu tahu bahwa ini pun juga sesempurna anaknya, anak apa semacam apapun ini akan juga tidak sempurna, tapi tetap kamu akan apa pertahankan meta ini. Cara pengertian ini itu membantu sekali. Jadi di sini yang dikatakan oleh Buddha, kuncinya di sini. Jadi sepertinya kuncinya hidup ini itu tadi, kepedulian, kepekaan kepada sesama. Yang dituju apa sih sebetulnya? Nah, satu kata di sini yang sepertinya bahasa Indonesianya kita sudah tahu, tidak usah diterjemahkan. Ini kata santosa. Santusako ca subaruca. Di sini. Kalian tahu kan arti kata santosa? Bahasa Indonesianya santosa tahu. Bahkan orang di Singapura ingin juga apa meniru kita pakai kata santosa. Santosa ini artinya mendekati, selalu merasa berkecukupan, selalu apa merasa berkelebihan. Hubungannya apa antara perasa yang selalu berkecukupan ini, yang selalu merasa berkelebihan, merasa santosa ini, hubungannya apa dengan metta ini? Makanya sebetulnya metta ini sering apa, yang terjemahan yang paling sering digunakan apa istilahnya, cinta kasih. Tapi misalnya pakai bahasa Inggris ya, metta ini sebetulnya apa, kalau bahasa Inggrisnya kira-kira apa? Love and kindness. No, there is an easy one. Goodwill. Metta ini goodwill. It's a beautiful word. Jadi inti kesentosaan kita ini hubungannya, proporsinya, equation-nya selalu akan sebanding dengan betapa ada atau tidaknya, betapa besarnya goodwill yang ada dalam pikiran hati kita. Goodwill ini artinya hati yang terbuka, selalu yang benevolence, selalu yang bersifat pemurah, yang bersifat terbuka, yang bersifat kita kalau membuat extend the goodwill to others, ya, kita bisa tahu, dan goodwill ini tidak terbatas kan, kalau tadi dikatakan cinta kasih atau loving kindness, seakan-akan yes it's a beautiful thing, but it's okay only for Tuesday, hari Selasa, hari Kamis cinta kasih okay, tapi selebihnya mungkin nggak usah terlalu perih. Tapi kalau goodwill, kalau bisa kita kembangkan di masalah apapun, di dalam hubungan apapun dalam hidup ini, kalau kita punya goodwill, ini biasanya jalan keluarnya akan jauh lebih mudah. Kalau dibalik, ternyata persoalan dalam hidup ini kebanyakan karena kurangnya goodwill. Kurangnya goodwill ini, jadi bahasa Indonesia yang goodwill apa ya? Tapi kalian tahu gak ya arti goodwill? Bisa dirasakan ya? Ya, it's really nice thing to have. Itu nice thing to have. Misalnya kita dihadapin makanan yang gak enak setengah mati, tapi kamu punya goodwill, ya tetap gak dimakan, tapi gak repot. Misalnya. Tidak berarti kalau punya goodwill harus makan yang gak enak, kalau kamu dimaki orang cuma diem senyum terus, it's not that. Tapi kamu punya goodwill, okay, dengerin. Kalau kamu lagi memang mau maki-maki, just do that. Cuma kita gak dengerin aja. Artinya, lain sekali kalau kamu punya this goodwill in your heart. Nah, ini harus dikatakan harus dibawana. Harus kamu tumbuh kembangkan. Karena tujuannya dengan ini, nanti kesentosaan kita ini, saya senang pakai kata sentosa ini daripada kata kebahagiaan. Karena sebetulnya nantinya yang dituju ini arahnya ke sini. Santosa ini lawannya duka misalnya. Ini satu hal yang begini. Nah, yang menarik di sini ini lalu, so, memang nanti karena saya ini agak memilih memang iya, tanggal 12 hari Selasa ini di Medan ada sharing juga harus sehari gitu, saya akan membicarakan lebih detail kali ya mengenai happiness atau sentosaan ini. Tapi sekarang mungkin kita mempunyai kesempatan karena kita punya 2 hari untuk mencoba mendalami latar belakangnya dari mengapa kok. Kalau sekarang saya tanya ya, kita semua di sini kan, sukar nggak punya goodwill in your heart? Right now, sekarang. No problem. No problem. Sekarang saya pasti, misalnya Rosemary duduk di situ ya, misalnya ada orang datang misalnya, Rosemary, boleh enggak saya duduk di situ? Saya kira kok kamu dengan senyum dengan benar, mari silakan, kamu pindah. Tapi seandainya nanti udah pulang ke Jakarta lagi gitu. Apa duduk di restoran gitu. Mari silakan duduk sini. Ah, yang situ aja. Ya apa that thing is it happens, it's a simple thing. Why? Mengapa kok begitu? Nah, ini loh, macam-macam begini ini nanti kita akan bersama-sama melihat mengapa kok sebetulnya hal yang simple yang kita tahu akan membawa kebahagiaan, membawa kesentosaan, yang kita tahu hal yang enak, yang nyaman, kok kita nggak bisa jalankan? Padahal sederhananya luar biasa. Very simple. Misalnya, apalagi kita kalau membicarakan mengenai apa ya? Jealousy itu. Jealousy ini paling aneh. Kecemburuan, keiri hatian, ini paling aneh sebetulnya. ini definisinya kan enggak senang lihat orang lain senang dengannya. Ini aneh. Wong yang senang orang lain. Kalau orang lain menderita, kamu juga enggak jealous. Lah ini orang lain senang, kok kamu merepot-repotin, ini ada apa? Loh kalau pagi yang begini cerah sambil duduk begini kita bisa senyum, iya enggak masuk akal ya jealous sih. Mungkin kalian pernah enggak sih jealous begitu? Ini aneh kan? Ini enggak masuk akal sebetulnya. But why? Why do we do that? Mengapa kok saya begitu? Nah ini begini-begini ini loh yang mempersoalkan. Dan ternyata soal macam begini ini kita enggak sendiri. Sekarang ya begini, mungkin puluhan tahun masa depan juga masih akan ada semacam begini ini. Dulunya juga ada. Bahkan ini ceritanya juga sama. Persoalannya yang dikhawatirkan, kita ini juga selalu khawatir. Jadi rupa-rupanya hidup ini, kita ini kalau tidak terbelenggu dengan masa lalu, kita ini selalu ketakutan dengan masa akan datang. Ini repot. Isinya hidup ini ternyata kita ngurusin beban dari masa lalu ini, dibarengi dengan ketakutan apa yang akan terjadi. Padahal sebetulnya hidup itu sekarang ini. Ya kan? Hidup itu kan gak mungkin kalau gak sekarang. Kita gak mungkin tidak ada di sini dan kini, itu gak mungkin. Kita itu akan selalu di sini dan kini. Itu selalu. Dimanapun. Besok pun atau kapan pun di Medan juga di situ dan waktu itu. Gak mungkin kita itu bisa dimana-mana. Tapi sebetulnya yang merepotkan hidup ini justru yang sudah lewat-lewat ataupun yang akan datang. Seandainya ini, sekarang saya tanya ke kalian, saat ini ada gak yang punya persoalan? Do you have problem right now? Gitu. Mungkin jawabannya no. Sekarang, mungkin 5 menit lagi mungkin. Ya, kaki sakit atau begini gitu, tapi apa mau ke belakang atau gitu. Tapi untuk sekarang, no problem. Padahal hidup itu ya sekarang ini. Jadi sebetulnya kalau mau dipikir secara bodoh, kalau kita berhasil mengamati bahwa hidup itu hanya dari saat, ini sebetulnya no problem. Apapun yang kita hadapi, kalau kita bisa pisahkan ini, kita hadapi saat ini, sebetulnya tidak lagi jadi problem. Problem ini selalu diwarnai dua tadi. Masa yang lalu, atau ketakutan dengan masa yang akan datang. Saya kira kok rata-rata kita di sini punya kecemasan untuk masa akan datang. Ya, Bapak. Tidak cuma hanya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, begitu. Saya sebelum kesini bercanda dengan istri saya. Kebetulan, dalam tanda petik, waktu pergi ada lagu The Beatles yang namanya When I'm 64. Kalian tahu gak? Will you pick me, when you pick one? When I'm 64, you gitu kan? Nah, ceritanya ini kan, ini orang muda ini membayangkan kalau saya 64, apakah kamu masih menyayangi saya? Kalau saya umur 64, apakah kamu akan masih tetap mengirimkan kartu Valentine? Apa kamu masih ingat ulang tahun saya? Ukraina. Nah, kebetulan tahun ini saya 64 ini. Ini jauh lebih banyak daripada kalau umur 43. Tapi Ya kebetulan juga enggak saya waktu itu Valentine ini saya enggak pernah ngerti urusannya apa sebetulnya. Valentine ini memang payah saya enggak gitu ngerti, tapi juga mengenai birthday segala macam. Dan jadi ternyata persoalan orang umur 64 itu kalau dihadapi oleh orang umur 64 tidak persoalan. Persoalan orang umur 64 itu hanya jadi persoalan kalau kamu pikirkan waktu kamu 45 atau 43. Kamu pikir, khawatir kamu kalau 64 ini nanti seperti apa. Tapi seandainya kamu sudah jadi 64, no problem. Kita khawatir nanti kalau kita tuanya seperti apa. Nanti kalau kalian tua, no problem. Ya masih problem juga, tapi lain problemnya. Tidak seperti yang kamu bayangkan, seperti kamu pecahkan, seperti kamu di sini. Yang jelas ada encoknya, ada sakit gigi, jalannya kurang kuat. Naik tangga, ngos-ngosan. Tapi saya senang sekali ternyata juga banyak kalian juga ngos-ngosan. Saya lihat, oh kok enggak saya sendiri. So, it's a good thing. Enggak ada yang kesulitan karena nanti kembalinya susah. Jadi sebetulnya, nah begini ini, ternyata persoalan ini itu about your attitude. Ternyata yang jadi persoalan itu bukan 64-nya, bukan apa nggak punya duitnya, bukannya ini, tapi attitude-mu, cara pandangmu bagaimana, cara berpikirmu bagaimana, cara ngomongnya bagaimana, cara tindakanmu bagaimana, cara hidupmu bagaimana ini. Ini yang jadi persoalannya itu, itunya yang nggak pas. Caramu kasih perhatian dan ngerti. Wah, tadi saya dalam semenit udah ngomong kenapa tadi. Sama diti. Sama kamanta. Sama fakta. Dan semuanya ternyata Buddha ini ngomongnya sederhananya luar biasa. Kalau kamu mau hidup itu gak punya problem. Yang dibikin betul ini itu cara pandang yang pas sama diri, cara berpikir yang pas, cara ngomong yang pas sama wajah, sama caramu bertindak kemana-mana yang pas, cara hidupmu yang pas. Makanya sama ini satu apa persoalan juga. Diterjemahkan bahasa Inggris menjadi right gitu kan, right view atau right thought. Bahasa Indonesia lalu jadi pandangan yang benar. Nah ini repot ini, karena urusannya bukan karena benar salah. Sama artinya ini, sama ini menyeluruh, apa complete, sama. Bukan urusan benar salah, tapi ini loh, cara pandang yang pas, cara pandang yang apa ya, yang appropriate atau terjemahnya. Jadi kalau dikatakan cara pandang benar, lalu kamu mestinya tanya yang benar seperti apa. Nah, juga bisa dibalik. Sebetulnya ternyata kalau kita usut, itu memang persoalannya semacam ini. Nah, ini untuk apa? Pemuda yang baru ini umur 35 pada suatu ketika beliau memutuskan untuk duduk di bawah pohon, lalu beliau bisa tahu, lalu dia bisa tahu. Saya tahu jalannya sekarang. Dan jalan ini memang harus dikembangkan. Bahwa namaga, right? Jalannya apa? Tadi itu ada 8 macam. Ada 8 jalan. Enggak usah pakai ruas. Karena ini tidak beruas betulnya. Ini ada 8 aspek, 8 jalan, 8 the way they look at it, delapan cara lihat yang pas, yang benar. Kata yang benar ini not quite right untuk digunakan. Nah, sekarang makanya saya mau dongeng ini. Orangnya yang namanya si pemuda yang duduk di bawah pohon yang mengatakan bahwa sebetulnya intinya itu kamu punya cara pandang yang pas. Intinya ini kamu punya cara pikir yang pas, cara bertindak yang pas, dan sebagainya. Kedelapan ini. Siapa tokoh ini? Sehingga kalian semua tahu ini tokoh apa yang namanya Siddhartha Gautama. Nah ini juga repot juga ini. Dari kecil setiap sekolah minggu diajarkan di sekolah juga bahwa itu namanya Pangeran Siddhartha, right? It's not right. Karena anak raja belum tentu pangeran kan? Memang kebetulan, seperti halnya juga di misalnya sekarang di Indonesia, di Maluku ini kalau pemimpin lokal gitu seperti lurah atau apa yang terutama yang dalam bentuk tradisi masih diberi gelar raja loh. Jadi di Maluku ini ada Oka, ada raja gitu. Oka ternyata itu singkatan orang kaya. Terus yang raja ini jadi pemimpin sampai sekarang. Di Batak pun juga banyak pakai nama raja segala macam. Jadi misalnya waktu itu di zaman Buddha di Vaishali, di kerajaan Vaji, itu kalau ada mengadakan pertemuan itu dihadirin oleh 1000 raja katanya. Kan enggak mungkin raja dalam arti pengertian kita raja-raja itu. It's not possible. Jadi apakah sebetulnya seperti itu? Si yang namanya Siddhartha Gautama ini seperti apa? Kok bisa apa akhirnya membabarkan sesuatu yang begitu elegan, yang begitu sederhananya, yang begitu bergunanya untuk hidup ini, sampai 2500 tahun kemudian pun masih tetap diajar dan masih tetap dilakukan oleh orang-orang. Let's just go and see that. Makanya relax, I'm just going to tell you a story. Nah, waktu itu, jadi yang jelas mengatakan itu Pangeran Siddhartha, it's not quite right. Tapi memang untuk meriahkan sekolah minggu dan untuk supaya orang tertarik, ya boleh-boleh aja cerita di sana. Waktu itu kurang lebih di tahun 500-an sebelum Common Era, sebelum Masehi. Masehi itu apa sebetulnya? Ini sekarang di bahasa Inggris mulai tidak lagi digunakan. Dulu kan ada BC dan AD, right? Before Christ. Rupanya Masehi itu berarti the coming of Christ. Makanya AD, Anno Domini, the year of the Lord. Mulai ada, mulai Yesus ada, mulai dari situ terhitung. Makanya ada BC, AD. Sekarang udah di apa literatur-literatur Inggris, bahasa Inggris maupun di kebanyakan sudah tidak lagi menggunakan kata seperti itu. Digunakan adalah BCE dan CE, Common Era dan Before Common Era. Jadi era yang kita share sekarang dihitung dan sebelum era itu. Jadi konotasi keagamaannya dihilangkan. Itu kurang lebih 500 tahun sebelum itu. Seperti apa sih sebetulnya pada waktu itu masyarakatnya? Sebab apa cerita ini itu relevansinya luar biasa dengan kita. Relevansinya artinya 2500 tahun yang lalu yang dialami oleh pemuda Siddhartha Gautama ini kurang lebih sama seperti yang kita alami sekarang. Bedanya enggak banyak. Kalau kita simak Siddhartha Gautama ini yang jelas beliau itu populer, pemuda ini, dan anak orang kaya, orang berada. Makanya seperti juga kehidupan di desa begini. Ini ayahnya kita tahu namanya Suddhodana, right? Nah, waktu itu Sudodana ini mempunyai beberapa adik dan mempunyai saudara perempuan dan saudara laki, misalnya Suklo Danan, Amito Danan, dan juga dua dari Amita dan saudara-saudara perempuannya. Kejadiannya ini kurang lebih di kawasan, mungkin di belakang di sini ini ada satu map di halaman 52. Ini hanya untuk supaya bisa kita bayangkan. Ini ada map India. Jadi kejadiannya ini kurang lebih di northeast. Timur laut. Kalau yang north, kalau southeast apa? Tenggara. Okay. Ini timur laut. Ini kurang lebih di bagian timur laut India waktu itu. Kejadiannya semuanya this is where it's happening. Kurang lebih 500 tahun BC. Ini di sekitar Sungai Gangga di sana. Kita lihat di ujung itu ada, pada waktu itu mungkin bisa dikatakan paling sebesar kabupaten. Kabupaten Sakya ini. Nah, Kabupaten Sakya ini bertetangga dengan beberapa kabupaten-kabupaten yang intinya juga independen mereka. Caranya dipimpin itu dengan musyawarah perwakilan DPR gitu misalnya. Artinya mereka bersama-sama memilih pemimpin. Dalam Sakya ini banyak marga-marga, salah satunya marga Gautama ini. Di sini dibatasi dengan Sungai Rohini. Di seberang Sakya ini juga ada semacam kabupaten di sini yang disebut Kolia. Di Kolia ini dan karena mereka bertangga, ini saling intermarriage, perkawinannya. Besanan, selalu berbesanan. Misalnya waktu itu di Kolia ini jadi Sudodana, ayah Siddhartha Gautama ini, istrinya dari Kolia ini yang namanya Mahamaya, dan kakak perempuannya, adiknya yang namanya Mahapanchapati, ini dari Kolia, dari sana. Raja dari Kolia, salah satu itu ya waktu itu dipimpin, aneh ini namanya Supabuddha. Supabuddha ini istrinya dari Sakya, saudara dari Sudodana, dikirim ke sana. Sudodana punya, kita tahu ceritanya, menikah dengan mamanya, kemudian berputra Siddhartha, yang kemudian beliau meninggal setelah melahirkan, tidak lama setelah melahirkan. Kemudian Siddhartha Gautama ini dirawat oleh Mahapanchapati, yaitu bibinya sebetulnya, yang kemudian juga menikah dengan Sudodana. Nah, Sudodana ini punya saudara laki-laki, Suklodana dan misalnya Amitodana. Amitodana ini berputra, putranya ini yang namanya Ananda. Ananda ini putra, jadi masih misanan kan. Adik beliau yang namanya Suklodana ini mempunyai dua putra. Punya putri juga, dua putra ini yang namanya Mahanama dan Anuruddha. Dari seberang sana, Kolia ini juga punya punya jadi Supabuddha nikah Amita, saudara Amita Udana ini punya anak, yang laki-laki yang namanya Dewadatta. Jadi ini sebetulnya kriskos-kriskos semacam ini. Dan antara dua community ini saling hidup, yang satu di seberang selatan Sungai Rohini, yang satu di seberang utara Sungai Rohini. Sungai Rohini ini airnya selalu digunakan untuk petani, berkebun dan sebagainya. Tapi kadang-kadang karena kurang banyaknya air, makanya sering sekali adanya cekcok antara Sakya dengan Goliat. Selalu pandan-pandan, makanya di sutra pun juga sering diceritakan mengenai pandan begini. Cuma yang jelas pada saat itu seperti apa sih kondisinya? Ini belakangnya I keep losing this. Lepas. Mungkin di halaman 12 dan halaman 13 ini ya, ini dari Sulapaka. Ini kira-kira seperti apa sih keadaannya waktu itu? Jadi ini ceritanya sesudah Siddhartha Gautama ini mengalami pengukuhan, sudah jadi Buddha. Ini menarik sekali di sini kalau kita mau lihat bagaimana seakan-akan penghidupan di sana. Saat itu hampir sebagian besar pengikut Buddha waktu itu semuanya datangnya dari Sakya. Jadi saudara-saudaranya atau teman-teman sekampung yang pengikutnya. Grupisnya ini juga dari, misalnya kalau di Jakarta kan seperti itu kan modelnya. Pengaruh yang dari Bagan, semua grup Bagan. Cuma biasanya yang menentukan itu karena kesenangan makanan yang tertentu gitu kan. Begini, atau yang dari Sitembuan itu punya sendiri dan sebagainya. Nah ini di sini menarik. Saat itu dari Sakya biasanya mereka ada salah satu putranya itu yang ikut menjadi sangha member. Dan di sini ini anak dari Suklodana, Mahanama dan Anuruddha, jadi cousins of the Buddha, saudara sepupu dari Buddha. Ini ngomong udah salah satu dari kita, kamu ikut jadi biku aja gitu, Pak Baca. Tujuan saya cuma ingin nerangkan deskripsi kehidupan waktu itu semacam apa. Makanya ini Mahanama berpikir, saya atau Anuruddha harus berpabaja. Lalu ia pergi menemui adiknya dan memberitahukan apa yang dipikirkannya. Namun ide berpabaja tidak membuat hati Anuruddha senang. Anuruddha memberitahukan Mahanama bahwa kehidupan berpabaja adalah sulit. Anuruddha tidak terbiasa dengan beban seperti itu. Dan dia berkata pada abangnya, oleh karena itu saya tak dapat berpabaja. Engkau saja yang berpabaja. Mahanama bilang, very good, okay, sure, okay, I go. Mahanama bilang, but sebelum saya pergi, I'll let you know. Karena Anuruddha ini, karena lebih muda, lebih dimanja oleh ibunya. Apa-apa, mami, gitu kan. Jadi apa-apa, enggak pernah disuruh apa-apa. Kalau ada apa-apa, kuku jahat, gitu kan. Dapat dengar, selalu dilindungi oleh ibunya. Makanya Mahanama kayak, okay, kamu kalau begitu, okay. Baik, Anuruddha, my dear one, gitu kan. Saya akan menjelaskan tugas-tugas kalau kamu tinggal di sini. Mahanama memberitahu. Pertama-tama tanah harus dibajak. Setelah dibajak harus menabur benih. Setelah ditabur harus diairkan supaya penuh air. Setelah diairkan harus dikeringkan. Setelah dikeringkan harus dibersihkan dari wiring, dari rumput-rumput liar. Setelah disiangi kemudian kalau tumbuh harus dituai. Setelah diruai, mulai dipanen. Setelah dipanen, harus diikat, diikat. Setelah diikat harus ditebah. Setelah ditebah jeraminya harus ditampi dan apa, sekamnya harus ditampi. Setelah ditampi sekamnya harus diayak, lalu kemudian disimpan. Setelah itu biji-bijinya disimpan, sebagian dimakan, sebagian disediakan untuk apa masa musim berikutnya. Proses yang sama harus dilakukan tahun depan dan tahun depan dan tahun depan dan tahun depan lagi. Nah, Anuruddha, oh, berarti kan nggak ada akhirnya, gitu. Itu kelihatan nggak ada akhirnya. Kapan tugas itu selesai? Kapan kita ini bisa menikmati hidup kalau isinya begitu terus? Anuruddha nggak pernah ikut-ikut. Gitu. Lalu katanya, but dear Anuruddha, the work is indeed endless. Memang tugas tersebut memang tidak ada akhirnya. Itu tidak kelihatan akan ada akhirnya. Bahkan setelah ayah kita, nenek kita, moyang kita, semuanya itu masih tetap seperti itu. Jadi sebetulnya waktu itu, berlawanan dengan cerita yang kita ketahui bahwa apa, Pangeran Siddhartha hidupnya di istana yang megah dan tidak pernah. Itu sebetulnya kehidupan mereka itu 100% petani, agrarian. Tapi Suddhodana ini cukup kaya, jadi Suddhodana ini punya banyak budak. Karena mereka ini bangsa Arya. Sebelum bangsa Arya ada, di India waktu itu kebudayaan yang disebut kebudayaan Mohenjo-Daro, ini di, kurang lebih di Harappa. Ini kebudayaannya lain dan orangnya agak lain. Waktu itu di India orangnya agak tidak terlalu tinggi dan kulitnya memang lebih gelap. Lalu diserbu oleh bangsa Arya, termasuk apa Buddha segala macam ini dari bangsa Arya. Jadi waktu itu dan ciri-ciri khas dari kebudayaan Arya yang kita tahu sekarang itu mereka tidak mengenal batu bata, mereka hanya mengenal apa batu dari tanah liat yang dikeringkan. Makanya sampai sekarang monumen-monumen di masa itu tidak ada, hampir tidak ada, semuanya hancur. Bangunan-bangunannya hanya dari itu apa mud bricks dari tanah liat dan juga dari apa kayu dan rumbai dan sebagainya. So now makanya kita ekskavasi-ekskavasi itu tidak pernah bisa mencapai apa macam itu. Jadi cerita mengenai apa Buddha tinggal di palace yang ada untuk masa apa musim dingin di sini, musim panas di sini itu ya menarik ceritanya dan sangat indah, tapi it's not like that. Buddha seperti kita, artinya oke-oke, tapi juga orang tuanya apa Siddhartha Gautama ini orang tuanya cukup berada, cukup di apa diseganin di daerah itu dan ini. Dan beliau ini cukup berbakat. Apa-apa beliau itu bisa selalu menjalankannya. Situasi semacam itu biasanya dipimpin oleh satu grup di mana setelah anak-anak muda ini berumur 20 tahun hanya boleh untuk join kalau kalian sudah berumur lebih dari 20 tahun ikut grup ini. Grup ini namanya Sangha. Jadi Sakya, Marga Sakya ini dipimpin pimpinan itu oleh the Sangha. Nah, Sangha ini kepala sangganya Suddhodana waktu itu. Nah, Sangha ini selalu bertemu di seperti pendopo. Pendopo yang namanya Santagara. Ya, the Santagara. Ini sampai sekarang pun juga masih di sini. Jadi seperti kita ketahui, Siddhartha Gautama ini menikah sudah tua dalam ukuran di India karena pada waktu itu beliau umurnya 16. Kalau umur 16 ini sudah agak telat sebab biasanya orang 15 sudah nikah semua. Jadi seperti kita juga, pressurized. No, not talking about you, Fanny. Ini apa, beliau menikah pada umur 16, pada umur 20 beliau ikut jadi anggota sangga di Sakya di sini. Saat itu di Sakya, di kurang lebih di sana ada ini kerajaan seperti Kosala namanya. Nah, waktu itu ada dua kerajaan yang lagi gede, yang lagi jaya-jayanya, yaitu kerajaan Kosala dan kerajaan Mangada, seperti yang di firm di sini. Nah, Buddha ini apa, sebelum Buddha jadi Siddhartha, pemuda Siddhartha ini serba kecukupan, rupa-rupanya juga apa populer, apa istrinya cakep, setelah berapa tahun beliau apa berputra juga. Dan ini kalau kita baca misalnya Buddha Carita dari apa tulisan Aswagosa ini, itu kalau Buddha punya apa Siddhartha ini mengadakan apa pesta luar biasa, lebih gila-gilaan daripada pesta disco di sini, apa in the night club itu katanya yang datang, wah, cewek-ceweknya banyak, teman-temannya banyak. He's a popular guy dan itu tidak pernah apa kekurangan sebetulnya. Materially he's okay, popular he's popular, dan populer juga dari teman-temannya, apa semuanya serba okay. Tapi beliau selalu mempunyai, seperti kita lah, mempunyai kegundahan ini. Kegundahannya ini seperti apa? Enggak mungkin ya, kalau dipikir enggak mungkin kan ya. Seumur hidup beliau sampai umur 29 itu belum pernah lihat orang tua, belum pernah lihat orang sakit, belum pernah lihat orang mati. Itu kalau ceritanya kan begitu. Pada suatu hari itu karena ditutup-tutupi ayahnya, terus ceritanya begitu kan ya. Terus pada keluar pada suatu hari, orang tua. Gitu kan. Terus, orang sakit. Masuk 29 tahun enggak pernah masuk angin. Enggak mungkin. Atau enggak pernah diary. Padahal di sana makan kari terus. Mestinya kali-kali juga. Saya kira kok iya. Jadi, ya jangan dibantah, jangan apa. Karena memang ada gunanya cerita semacam itu. Kalau enggak juga enggak begitu menarik kan cerita ini. Tapi jangan sampai dengan cerita itu, lalu kita anggap beliau itu lainnya luar biasa dengan kita. Buddha itu kelihatannya sesuatu yang enggak mungkin terjangkau. Karena memang lahirnya pun pangeran. Apa semuanya begitu. Bukan begitu. Buddha ini seperti kita mulanya. Sebenarnya tadi Mahanama dan Anuruddha jelaskan setahun-tahun itu isinya apa? Tanam benih, cangkul ini. Mungkin mereka enggak nyangkul sendiri karena banyak budak-budaknya yang gitu. Tapi masih tetap kan urusannya buka Quran, lihat harga gabah naik atau turun. Ini kan ceritanya semuanya apa it's the same thing. Cuma kita aja agak lain, tapi sebetulnya life kita pun okay kan ya, agak sehat, buktinya bisa sampai di sini, apa semuanya sebetulnya okay, pendidikan kita juga okay, teman juga banyak. Tapi juga sama dengan itu, beliau ini gundah, kegundahan beliau ini sampai, dan mungkin artinya pada suatu ketika beliau ini mikir, nah lalu hidup ini untuk apa sih? Buktinya saya apa nanam begini, panennya berhasil, panennya enggak berhasil, temannya begini begitu, pesta juga iya, makan-makan juga iya begitu. Tapi kok ada sesuatu yang di sini selalu merasa enggak pas, selalu ada yang merasa kurang. Seperti kita lah. Kalau kita jujur, sebetulnya kita ini okay, right? Tapi selalu ada yang merasa kok enggak pas, kok masih ada yang kurang, ada yang gundah, ada yang jurus. Nanti dan kita lalu selalu ngomong ini kalau nanti begitu-begitu baru semuanya okay. Siddhartha juga ngomong begitu dulu. Kalau mungkin kalau saya belajar mungkin panah, kalau sudah bisa panah mungkin baru saya puas karena saya satria. Panah jagoan, jadi juara, masih gundah juga. Mungkin mungkin bukan panah, harus bisa naik kuda. Naik kuda jagoan juga. Tapi tetap gundah juga. Seperti kita. Kita dulu waktu SD bayangkan ya, luar biasa, hidup ini akan bahagia selama-lamanya begitu kita sampai SMA. SD ini sulitnya luar biasa kan? Apa-apa ini waktu. Ini kalau lihat baca segala macam kan sukarnya luar biasa. Mestinya okay. Kita sampai SMA ternyata that was not the answer. Terutama kita lalu ngomong, ternyata bukan SMA jawabannya. Ini paling tidak S1. Kalau masuk universitas itu loh, persoalan saya akan hilang semua. Dicapainya kebahagiaan sempurna dengan masuk diterima di universitas. Kemudian kamu bisa ingat waktu kamu sweating, keringat dingin, deg-degan, nggak bisa tidur, pengumuman diterima masuk universitas. Seakan-akan kalau tidak diterima duniamu runtuh, habis semuanya kejatuhan. Yang diterima senangnya luar biasa, happiness at last. Pikirin. Kamu terima di situ, what did you find out? Apa yang kamu sadari ternyata bukan itu lagi. Ternyata kuncinya itu kalau dapat kerjaan. Lulus dapat kerjaan. Ya, kalau tapi untuk itu ya kalau kerjaan lulus benar, dapat kerjaan benar. Tapi terus mikir, tapi kok ya cuma gini-gini aja ya. Bayarannya ya oke, tapi situ kok bisa lebih besar. Ini gini-gini. Makanya mungkin S1 ini enggak cukup ini. Mesti harus paling tidak S2 atau S3 supaya bisa lebih lagi gitu. Nah nanti jadi gitu. Entah kamu ngejar sampai S apalah, S campur atau S apa, semuanya akan tetap, ceritanya akan tetap sama. Apa semuanya begini. Ini Siddhartha Gautama ini seperti kita juga, enggak bodoh beliau. Dia lihat semacam begini, apalagi kalau kita lihat hidup macam begini, banyak senangnya, kadang-kadang susah, begini banyak gundanya. Toh kadang-kadang kita masih harus sakit, kadang-kadang kita bisa lihat bahwa akhirnya pun semuanya ini menua, menjadi tua, dan akhirnya pun mati. Lalu ini itu untuk apa? Hidup semacam ini itu bagaimana? Kok gundahnya terus ini loh? Kehilangan gunanya ini tuh, ngilangkannya ini bagaimana? Mungkin nggak sih ngilangkannya? Lalu beliau juga bisa lihat karena pada waktu itu di India itu luar biasa peradabnya. Peradaban di India di sana itu mendukung sekali kalau kamu memutuskan bahwa hidup ini kamu dedikasikan untuk mencari sesuatu yang lebih berarti daripada hidup yang begini-begini. Ini yang namanya sramana. Artinya mereka mulai keluar kemana-mana dan apa jalan pokoknya meninggalkan kehidupan seperti itu. Parivajar, just leave it home. Wah, apa sudah jenuh hidup semacam ini, kamu meninggalkan. Ya kalau sekarang ya mungkin kamu sudah jenuh di Medan ke Jakarta gitu. Apa gitu. Tapi juga sama juga ceritanya nanti di Jakarta. Ini cuma waktu itu di India dimungkinkan. Lalu pemuda Siddhartha ini lihat, kok kelihatannya justru yang apa sramana-sramana ini kok kelihatannya happy-happy terus. Nggak usah pakai apa-apa, malah kalau panas cuma pakai apa kotoran kerbau di atas kepala sambil bawa tombak, ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna. Kok kelihatannya mungkin lebih apa semacam itu kira-kira caranya. Makanya beliau mengatakan oke, daripada begini terus udah lebih gitu way. Tapi ini saya ngomong begini ini juga bahaya ini, terutama kalian-kalian mesti merasa saya ini apa blasphemy itu apa ya, apa menghina agama, meremehkan agama. No, it's not. Ini saya memang bisa kelihatannya seperti meremehkan agama ini, apa melecehkan agama. It's not that. Tapi it's really true. Kalau dari Sutta Lembudang mengatakan, saya di rumah itu dikatakan seperti apa penghidupan yang berdebu. Artinya, padahal kalau keluar itu di open. Apa the road is open wide digunakan di sutra ini dijelaskan. Beliau berpikirnya begitu. Mungkin kok pengap saya ini kehidupan semacam ini. Apalagi sekarang punya apa punya anak, punya istri. Punya anak ini juga lucu kok. Orang ini ada yang kepingin punya anak, enggak bisa punya anak. Ada yang takut punya anak, karena khawatir ini nanti didiknya bagaimana begini. Ini kan pemikiran yang aneh juga sebetulnya. Wong belum pernah dijalani oleh ketakutan sendiri. Apa dan misalnya juga apa begini. Tapi begitu jadi apa kalau sekarang ini di dunia kedokteran ada istilahnya postnatal depression, PND bahasa Indonesia apa ya? Depresi yang kamu alami sesudah melahirkan ini. Untuk ibu-ibu kan. 2500 tahun yang suffer bapaknya. Buddha ini juga experience postnatal depression, ayahnya. Lihat ada anaknya begini, lalu dia, oh ini setelah berpikir ini ada begini, dia putuskan cabut ya. Cabut dan jalan mengikuti sama. Dan kalau memang istilah itu digunakan sebagai meninggalkan kehidupan duniawi ini juga enggak benar. Waktu itu sebetulnya ini kita lihat di apa map di sini ya. Satya dan Kolya di Lumbini ini di atasnya itu ada seperti simbol-simbol seperti gunung-gunung. Itu memang karena Satya dan Kolya ini memang di dasar pegunungan Himalaya. Nah, kira-kira kalau dari Kapilawastu ini beliau tinggalnya di Kapilawastu ini ya. Di Kapilawastu di sini. Misalnya kalau benar-benar dia beliau ini tidak mau hidup di dunia ini ya atau meninggalkan kehidupan itu, kira-kira dipilihnya ke mana? Ke gunung ya. Naik ke gua atau ke hutan gitu. Ke Brastagi misalnya ke Simalam go up malah tidak loh beliau setelah potong rambut ganti seragam beliau ini malah menjurus waktu itu ibu kota yang lagi gede yang di Rajagraha. Nah ini kalau kita lihat dari Serawati ke Rajagraha ini di bawah ada skalanya. Ini kurang lebih kalau diukur garis lurus itu 400 km. 400 km itu mungkin loh ya kira-kira dari Medan ke Padang kira-kira. Melintas sampai ke Sumatera Barat. Saya cek kira-kira itu kalau berapa ya kalau Medan ke Padang kira-kira berapa kilo ya? Mungkin sejauh itu loh, 400 kilo. Ini waktu itu nggak ada travel, nggak ada bus, jalan kaki. Misalnya sehari berapa? 10 kilo. Nggak sampai kali ya. Kan harus berhenti, harus gini, gitu. Mungkin jalannya pelan-pelan, paling nggak 2-3 bulan baru sampai sana. Nah kalau kita baca atau dengar ceritanya kan cepat sekali kan. Itu kalau film kan okay, take Rajagriha, udah sampai di sana kan. kan kalau kameranya begitu ini kan budaya enggak yang jalannya jalan sendiri. Apa jalan sambil mikir, sambil makannya seadanya begitu. Beliau itu pandai sekali dan ngomong. Dia mikir. Daripada saya ke gunung ke begini, malah yang dipilih waktu itu, ini misalnya di Rajagraha di sana, waktu itu Magadha itu negara besar. Jadi boleh dikatakan kalau di Indonesia ya di Jakarta gitu. Jadi kamu bayangkan mungkin dari salah satu kota kecil gini ya dari Sumatera, lalu memutuskan, udah sekalian kita langsung ke Rajagraha. Di sana karena memang apa luar biasa dan di sutra diceritakan raja Magadha ini yang namanya Bimbisara itu pun melihat dari jauh beliau jalan begini, lalu ditanya, siapa itu pemuda ini? Kok gayanya lain gitu dari yang lain-lain? Dan ternyata jadi itu Siddhartha, dan ditawari sebetulnya, kamu masih muda, ngapain kamu jadi samana? Kamu ikut kerja di sana. Dia bilang, no, I'm looking for something. Kemudian di sana mereka mulai cari Dharma Center, mulai mau cari di mana yang bisa nemukan ajaran-ajaran supaya bisa tahu bahwa hidup ini bermakna. Nah, di sana beliau ketemu yang pertamanya dengan yang namanya Alarakalama, itu mempunyai suatu padepokan melatih meditasi, itu luar biasa sekali meditasi. Tekniknya itu sampai meninggalkan, ya istilahnya sekarang ini mencapai jhana ketiga. Udah, it's really quite high up. Dan beliau itu berbakat sekali urusan meditasi. Beliau sebentar di sana dan belajar, dan Siddhartha Gautama benar-benar bisa mencapai seperti itu. Sampai lalu beliau tanya ke Alarakalama, apa cuma ini yang diajarkan? Alarakalama bilang, iya, udah kalau begitu sama-sama kita tinggal di sini sambil mengelola center ini gitu. Kamu kan jadi sekarang guru senior, karena beliau cepatnya luar biasa dalam berpromosi. Lalu Buddha mikir, no, percuma juga. Betapapun kamu bisa meninggalkan badan ini, begitu kamu pulang kembali, urusannya masih tetap sama. Kegundahannya tetap sama, mikirnya tetap sama. Bentuknya lain tapi mikirnya sama. Lalu beliau juga, oh, kalau begitu bukan ini. Cari perguruan lain. Istilahnya cari pesantren lain. Terus akhirnya ketemu juga nih di sekitar situ, yang namanya Udakarama Buddha. Beliau belajar dengan yang namanya Udakarama Buddha. Di sana juga belajarnya juga enggak tanggung-tanggung. Luar biasa juga. Hampir dikatakan close to nothingness, there's where no consciousness. Bahkan cita atau consciousness pun bisa ditinggalkan. Sudah enggak punya senengan, enggak senang, itu sudah enggak sama sekali bisa sampai di sana. Tapi itu pun Siddhartha ini sadar bahwa percuma sama begini, sebab keluar dari situ persoalannya tetap sama. Kamu masih tetap kuda. Istilahnya sama tadi, seperti S1, S2, S3, sama. Tidak beda. Jadi ternyata beliau begitu hebatnya meditasinya, sampai ke taraf seperti itu pun tidak berguna. Makanya terus beliau lalu dari Raja Greha ini mulai kembali, terus beliau turun ke bawah ini di sini dari Raja Greha ke tempat yang namanya Uruvela, di bagian di sini, di dekat Kaya di sini. Dan beliau di sana lalu keterangannya, lalu bertemu dengan beberapa teman-teman yang dari Sakya. Ini juga berbulan-bulan kemudian, lalu beliau ini memutuskan untuk mencoba hidup tanpa mempunyai keinginan, tanpa mempunyai kebutuhan. Jadi beliau benar-benar seperti berpuasa dan menyiksa diri istilahnya. Karena ternyata beliau, jangan-jangan ini hanya keinginan terus. Karena saya punya keinginan ini, makanya saya coba untuk tidak punya keinginan. Ya, enggak punya ingin makan, enggak punya ingin apa. Lalu beliau itu untuk beberapa tahun, 6 tahun lamanya. Dikatakan beliau menyiksa diri semacam itu, dikatakan begitu kurusnya, sampai kalau disentuh pusar begini yang terasa tulang belakang. Berarti itu kurus kering beliau sampai itu. Tapi ternyata juga masih tetap sama, masih tetap gundah, masih tetap punya persoalannya, pertanyaannya tidak terjawab. Makanya waktu itu beliau juga tahu, oh ini kalau begini apakah benar ini? Saya sampai nggak bisa, dikatakan pada waktu itu Mara juga datang juga. Cuma nanti mengenai Mara ini juga menarik sekali, sebab ceritanya tidak begitu. Tapi setelah 6 tahun ini beliau lalu tahu bahwa, oh ternyata ini bukan caranya. Ini bukan caranya. Beliau lalu mengatakan, dah sekarang kebetulan waktu itu juga ada seorang wanita yang memberi, menawarkan makanan, apa, sujata ini, diberi makanan yang sebetulnya juga enggak banyak kan, hanya apa, beliau memutuskan, okay, sekarang kelihatannya jelas bahwa ini juga bukan jalannya, ini jalan buntu, maka beliau makan di situ. Nah, sekarang ceritanya berhenti di sini dulu, kita break 10 menit atau kalau mau ke apa pit stop segala macam, kita kembali 9:30 di sini, 15 menit kemudian kita lanjutkan ceritanya ini, tambah seru kok. Ini sebenarnya. Oh belum siap. Enggak, ini sebentar aja. Sebentar aja. Nanti 9:30. Nah. Oke. Okay. Oh kalau begitu nanti breaknya jam 11 aja. 10:30 kan? 10:30 aja. Iya. Ya. Ini 10:30 kan? Iya. Iya. Ini 10:30 aja. Jadi.
Nanti 11 jam 12 mau makan lagi. Terlalu dekat enggak?
Ya makanya jangan banyak-banyak. Oke. Okay. Tapi ya. Iya ya, silakan.
Anak saya kan umur 10 tahun. Sekolahnya biasa, tapi ada pelajaran agama Buddha. Kalau agama Buddha ya biasa-biasa juga belajar. Terus satu hari waktu liburan dia ikut retret. Ya, cuma main-main doang lah. Tapi sepulang dari sana, ternyata saya melihat dia tertarik dengan sejarah agama Buddha. Kenapa? Karena dia bisa menyebutkan ke saya 12 grup yang dia di sana, terus namanya Anan, Mahapat, Majapati dan sebagainya. Dan dia sepulang dari sana, dia langsung mengeluarkan buku-buku dia, membacanya dan bertanya ke saya, Ma, ternyata Sundanya begini ya, nah ini.
Terus, beautiful.
Okelah, tak ada juga.
Iya, yeah, beautiful. Cuma, saya minum ya, sambil minum ya.
Jadi buat saya pikir, ya bagus juga lah. Jadi dia lebih mau belajar. Tapi satu hari, dia ngomong ke saya begini, Ma, Siddhartha itu tidak bertanggung jawab. Dia punya istri, punya anak, terus dia pergi nih, lihat fotonya. Dia bilang begitu. Ini malam-malam nih. Istrinya sama anaknya, dia pergi, dia gak bertanggung jawab. Nah, saya belum sempat menjawab itu loh.
Nanti mudah-mudahan ini kita mulai belajar, Rosna. Segala sesuatu itu tergantung pandangnya dari sudut mana, ya kan? Jelas kalau dilihat dari sudut ini tidak bertanggung jawab itu, anak Rosemary benar. 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 Tapi dari segi yang lain, ternyata risiko, ternyata keputusan yang diambil yang penulis itu, ini benar juga. Jadi enggak ada yang salah sebetulnya. Ya. Kalau misalnya mau dilihat dari saat itu, jelas tidak bertanggung jawab. Karena punya ayah, punya anak, punya istri. Ya. Harusnya tanggung jawab dong. Ya. Apalagi enggak nerangin lagi. Kalau menurut saya itu, seandainya dikomunikasikan mungkin enggak sebegitu ya. Apa? Tapi karena tidak dikomunikasikan, putusan sepihak lagi. Ya. Ini baru punya anak, enggak ngerti begini, lalu ditinggal. Ini jelas dong tidak bertanggung jawab.
Ya, makanya saya belum bisa menjawab. Kenapa? Duh. Karena saya pun berpikir memang sebenarnya enggak salah. Maksudnya dia enggak bertanggung jawab, maksudnya pergi. Tapi bagaimana untuk menyambungnya?
Nah, ya. Nyambungnya terakhirnya kan? Ya bukan terakhirnya. Hidup itu kan seperti itu kan ya, Rosemary. Misalnya. Sebetulnya Rosemary kerja atau enggak? Kerja kan? Itu enggak bertanggung jawab loh. Karena tergantung dukur orang kuno kan.
Iya.
Harusnya kan ibu di rumah, kamu kok kerja? Kamu mengenai anak gitu ya. Tapi kan lain. Kamu mutuskan dengan kerja ini kamu lebih bertanggung jawab. Kamu lebih bisa karena yang kamu cari nanti lebih bisa berguna buat dia. Iya kan? Itu risiko sekali. Buddha waktu itu makanya buat saya itu manajer yang luar biasa. Cara pikir beliau itu amazing. Berani mengambil risiko tapi calculated risiko dan beliau enggak tahu loh. Buktinya kan coba ini coba itu kan kalau bilang dulunya udah jadi Buddha itu ya boleh-boleh aja sih di Mahayana yang katakan gitu. Tapi nyatanya beliau ini juga cari-cari loh. Cari kesana, cari ke seperti kita lah. Pelajari ini, pelajari itu tujuannya apa sih? Supaya kita lebih tahu, supaya lebih bisa. Nanti yang terima kebaikan siapa? Ya anak, ya istri, ya suami, ya keluarga, ya papa, mama, iya kan? Rosemary kerja buat siapa? Buat mereka kan, iya kan? Ya untuk kita juga buat saya. Jadi tanggung jawab atau enggak? Tanggung jawab dari sudut kamu. Tapi dari sudut misalnya mertua atau gitu, enggak tanggung jawab loh. Mungkin loh. Nah ini makanya enggak apa-apa. Kita ini dibiasakan. Jadi orang Buddha ini lebih terbuka cara berpikirnya, lebih pandai, punya banyak. Tidak apa-apa tuh orang punya pandangan lain. Yang penting kita ini jangan bertindak yang nanti merugikan yang lain atau yang lain. Ini ukurannya di sini. Kalau kamu tahu ini tujuannya, ini untuk apa. Waktu itu saya kira loh, ini umur 35. Masih muda kan? Ya, very young. Oh bukan, umur 29 waktu itu. Waktu pergi umur 29. Ini masih muda kan? Dia pikir, apakah saya harus begini terus? Ini ngomong kasar ya. Seks udah gak kepingin karena terus-terusan. Karena itu dikatakan Buddha Charita itu cewek-ceweknya banyak di sana waktu itu. Makan sudah gak, apa, makan lagi. Jalan-jalan juga sudah gak gini. Dan di sana kekuasaan dia anak lurah, anak yang paling gede. Apalagi yang dicari, bosan, khawatir, guna, seperti kita lah. Nah ini loh di sini, Buddha Dharma ini kalau kita berani nembus, kita lihat masa begini. Ini sebetulnya persoalannya itu dari permulaan Buddha Dharma itu untuk mencakap masalah kita. Bukan hanya untuk ngajari misalnya, ngapalin Abhidhamma, ngajari Abhidhamma. Itu enggak banyak gunanya kalau enggak ada penerapannya begini. Yang untuk guna untuk nerangin anaknya gitu kan. Kita kan Rosemary enggak berani ngomong gitu karena dikhawatir nanti enggak respect Buddha.
Iya, satu hal saya sebenarnya sudah setuju sebenarnya benar.
Makin berani.
Tapi saya kadang-kadang berpikir gini, wah kalau didengar seolah-olah saya menentang agama Buddha.
Wah ini kelirunya. Menentangnya di mana? Menentangnya di mana? Kalau menurut saya memang tidak bertanggung jawab dipandang dari sudut itu. Itu jelas dong. Punya anak baru lahirkan enggak bantu malah pergi kan ya enggak tanggung jawab. Kalau itu jelas dong. Jadi orang agama Buddha itu justru harus yang berani. Kalau ngomong begitu kamu yang ngomong iya. Cuman mama enggak ngerti jalan pikiran itu waktu itu seperti apa. Tapi saya setuju. Memang kelihatannya tidak bertanggung jawab. Tapi buktinya seperti Buddha ini. Jadi kelihatannya kok kalau mama pikir ya, ini orang itu setelah kita tahu, setelah bisa dipikirkan yang lebih dalam, mungkin kita yakin loh, seperti mama kerja ini bisa itu nggak bertanggung jawab juga loh. Kan harusnya di rumah sama kamu. Tapi mama pikir dengan kerja, bisa menghasil begini, bisa membantu kalian, bisa untuk kalian, dan mama jadi orang yang lebih baik, yang lebih bisa, buat mama kok, mama anggap ini risiko yang patut diambil meskipun kelihatannya nggak tanggung jawab tapi memang demi kalian. Saya kira kok Buddha seperti itu kan nggak salah nerangin begitu kan. Nyatanya memang akhirnya seperti itu kan. Tapi ya belum tentu seperti itu. Saya kira yang samana itu juga banyak yang nggak tanggung jawab. Yang bangsat-bangsat banyak juga kan. Nikahin sana nikahin sini seperti Joko Susilo ini. Jadi agama Buddha tidak perlu dibantu, nggak perlu kita pertahankan. Yang benar aja, buktinya 2500 tahun bisa kan? Kan nggak perlu pakai cerita-cerita gini untuk mempertahankan loh. Kan lebih berani. Ini sutranya begini, ini hanya begini. Apa nggak lebih baik begitu? Ya kan? Yang berani Rosmer. Karena semuanya ini tambah lama kita tahu bahwa pemikiran kita ini tidak lagi yang namanya agama Buddha terus harus begini, harus begitu. Itu malah menurut saya keliru. Lalu itu menjadi grasping, menjadi mengikat begini. Misalnya ya, misalnya saya belajar apa gitu ya, matematika gitu. Lalu saya jadi pakar matematika. Lalu saya jadi sombong. Semua orang Buddhis itu enggak begitu anu, karena untuk jadi orang baik Buddhis harus hafal matematika ini. Misalnya, kan jelas enggak benar kan? Jelas enggak benar. Matematika, Abhidhamma, sudah semua itu banyak cara untuk ke situ. Cocok-cocokan kan. Dulu misalnya Abhidhamma pun juga macam-macam Abhidhammanya. Bahkan tidak cuma Abhidhammanya, malah sekarang banyak yang dipelajari hanya manualnya yang diajarin. Abhidhamma Dasamangha itu kan manual. Nah, sekarang kita beli jam. Ya, jam tangan. Ya, jam tangan itu bungkusannya ada instruksi yang buku. Saya beli jam tangan di sini ya. Yang saya pengin tahu apanya? Set tanggal bagaimana, hari bagaimana, kalau berarti bagaimana. Buat saya itu aja. Nah, tapi bukunya ini tebal segini loh. Ada ini bisa begini, bisa begini. Kamu apalin buku itu juga perlu kan?
Ya.
Tapi penggunanya itu enggak begitu banyak.
Ya.
Makanya more or less sebetulnya Abhidhamma itu kan seperti itu kan.
Ya.
Merangkan untuk bantu, tapi kalau memangnya enggak perlu diperlukan ya enggak begitu banyak bantuannya. Tapi kalau kita benar-benar bisa mempelajari Abhidhamma lalu kita tahu intinya untuk diterapkan kehidupan sehari. Nanti kalau kita pilih makanan di restoran seperti apa? Kalau kita pesan bakmi diantar bihun seperti apa? Gunakan Abhidhamma. Nah, itu bagus. Tapi kalau selama itu tidak bisa begitu, oke. Untuk bisa jawab anaknya, harus berani kan? Jujur kan? Memang nyatanya begitu. Ngomong apa adanya? Salahnya apa? Itu malah lebih gagah kan? Ya, harus kita apa? Enggak apa-apa. Pengertiannya nanti kan maju. Saya dulu juga sama dibesarkan Pangeran Siddhartha segala macam begini-begini. Makanya selalu merasa kok jauh begitu. Semakin saya dengar sejarah beliau hanya petani begini-begini dan itu semakin dekat. Semakin merasa membumi sekali. I love him like that karena so kind. Beliau menceritakan penderitaan beliau, perjuangan beliau. Jadi kita ini enggak lain sama beliau. Jadi mungkin juga loh bisa-bisa begitu. Jadi sesuatu yang indah, udah nama nggak sesuatu yang cemerlang, ya kan? Jangan takut.
yang tadi malam Om cerita lebih mandiri itu cuma hafalan kali-kali.
Iya.
Saya baru nemu orang yang seperti saya, karena ternyata saya sama dengan orang. Dan saya berpikir saya orang aneh. Karena saya hafal ABC, saya nggak bisa pakai ABC, saya pakai ABC.
ABC, iya.
Ya, itu waktu saya kecil, misalnya saya harus
saya
itu
nggak
jadi waktu ABC itu, saya
mesti
pakai Inggris dulu.
Iya, iya, iya. Itu oke, okay. nggak apa-apa. Itu belakangnya masih di kamar malah, lepas juga.
Dan waktu saya belajar perkalian, saya sudah belajar dari koi. Jadi waktu saya harus kali hasil, saya masih dari koi terjemahin.
Sekarang pun masih itu saya,
ya.
Masih koi terus ya.
Saya berpikir gini, saya dari kecil ya, sampai hari tadi malam saya berpikir, saya memang kadang-kadang aneh orangnya gitu. Ternyata saya om ngomong begitu, oh sebenarnya sama nih.
Iya, enggak beda ya.
Mikrofonnya deketin dikit aja ya.
Sure. Yes, sure, okay, good.
Iya, jadi memang itu teknologi aja ya.
Iya, Pak. Kita punya cerita sendiri-sendiri.
Iya, iya. Saya kadang-kadang berpikir gini, memang saya orangnya.
Oh, enggak lah. Kita be comfortable being us. That's okay.
Iya, saya sampai mesti A, B,
iya, iya.
Anus,
okay.
Yes, thank you.
Sanda, yeah, good. Ready. Good. Wah, lihat yang muda-muda gini senang sekali saya. Ini dari Medan semua? Ya. Ya. Dari Palembang. Oh.
Yang kemarin di Medan,
Oh ya, yes, 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 yes. Oh tahu, tahu. Ah, right. Ya, ya, ya. Kesamaannya di mana ya?
Ya, bersalah juga.
Tapi Sugito luar biasa loh, semangat sekali kakak kamu itu.
Semangat sekali.
Tinggalnya di Jakarta atau di Medan? Di Medan. Kalau kuliahnya di Medan tinggal? Dari Medan juga. Wianto dah. Saya senang sekali lihat yang muda-muda begini. Yang kami buat. Saya begini ini itu untuk nantang kalian untuk berpikir yang lain. Ya. Yeah. Ah, nanti tanya aja. Nanti tanya itu pertanyaan baik. Jadi bukan kamu, ini pertanyaan baik. Jadi memang kesulitan waktunya itu adalah di
No.
Jawaban yang gampang. Waktunya enggak usah dibagi. Enggak usah dibagi waktunya. Semuanya landasannya sama. Semua attitude-nya sama. Dharma dan profesional kehidupan itu justru nggak boleh dibedakan, itu semua harus jadi satu. Jadi hidup ini kalau kita benar-benar menghayati, kita tahu dan ini memang ada gunanya, mengapa tidak ini kita buat untuk landasan, mengapa kita tidak ini gunakan untuk sebagai andalan, mengapa tidak ini kita gunakan untuk yang istilahnya take refuge ini di sarana, ini dibuat sarana, mengapa tidak begitu. Kalau memang dharma ini jadi sarana, apapun makan pun dasarnya dharma kan, tidur pun dasarnya dharma, kerja pun dasarnya dharma, lalu yang perlu dibagi apanya? Nggak ada yang perlu dibagi, semuanya sama. Saya memang sebelum kesini itu saya di kantor, itu harus dikejar-kejar orang kantor, kuatir ketinggalan untuk plane kesini, masih sibuk saya di kantor. Ya bukannya nyombong kan ya, tapi apa? Perusahaan saya ini pegawainya orang 400. Ngerawat orang-orang jompo gitu banyak juga. Masih belum ada perusahaan apa konstruksi. Ada, tapi dasarnya semua dharma. Makanya yang saya cerita di sini ini it works. Bisa hidup seperti itu. Saya punya anak 3. Yang hanya satu yang sudah menikah yang di Hong Kong. Tapi tiga-tiga putri semua kan. Mereka juga sama, jadi keluarga ya, kerja juga. Jadi dipanggil sini saya senang sekali kalau bisa ke sini. Saya cuma ngomong ke kantor, saya matiin HP saya. Dan nggak bisa kontak kamu. Terserah kamu mengurus diri. Bukan, nggak perlu dibagi. Landasannya dan motivasinya sama kurniati. Kamu kerja tujuannya apa sih? Coba, saya jawab. Terus. Untuk keluarga terus supaya apa? Terus? Supaya apa? Nah, terus kalau keluarga berkecukupan supaya kamu apa lah? Nah, akhirnya ke situ-situ juga. Kamu belajar drama tujuannya apa? Iya, sama kan? Oh iya dong. Tapi apakah enggak mungkin justru saya ini belajar semacam ini juga di ini apa di bisnis juga oke kan. Saya benar-benar loh. Kamu nanti tanya dah, nanti saya terangin. Coba. Jadi semuanya bisa ikut dapat. Jangan takut. Hidup ini jangan takut. Tujuan seperti untuk keluarga begitu itu oke. Itu apa noble. It is a good thing. Dan itu memang intinya seperti itu. Ya, intinya memang seperti itu. Tapi itu pun harus ukurannya ukuran kamu kan. Sebisanya kan. Misalnya kamu punya kokoh yang bisa lebih besar atau yang tidak se-commit seperti itu untuk keluarga begitu. Yang enggak commit ya jangan kamu salahkan, yang bisa lebih kamu ikut senang. Kamu kan pas seperti kamu aja. Enggak apa-apa kan. Buddha Dharma ini ngajar untuk supaya intelligent. Memang butuh intelligent. Gak ada sebetulnya orang Buddhis yang baik, itu gak ada orang Buddhis bodoh. sorry to say. Tapi kalau cuma ngapalin, seperti ngapalin Nabi Dhamma, ngapalin begitu, kamu nganggap itu sudah pinter, itu saya kira kok belum tentu. Karena semuanya itu harus tujuannya, hidup kamu ini berubah atau enggak belajar pakai Dhamma. Kamu bisa enggak menerapkan macam begini? Saya waktu mau ke sini, kerjaan kan banyak ya di kantor ya. Saya nyiapin ini waktu, saya ini gaptek. Enggak ngerti. Biasanya saya enggak pernah nyiapin untuk yang kepingin untuk digunakan di sini. Saya ketik-ketik, saya bakal hampir 28 lembar kan. Saya klik, saya tidur, besoknya saya pikir that's it. Gitu. Besok paginya, it wasn't there. Saya buka di Words, enggak ada di situ, di sini. Ketawa saya. Ini kan lucu nih. Harusnya kan enggak boleh begitu. Karma baik, harus mau ngajak Dhamma. Ini harusnya malah 28 jadi beberapa puluh lembar tambahan inspirasi. Tapi hidup kan seperti itu. Kamu mau maki-maki, mau get upset, nyatanya benar-benar. Biasanya kalau di Words itu turun kan ada recently changed gitu. Apa yang jadi ada di situ, enggak ada sama sekali. Saya kan jadi heran saya. Makanya lalu bagaimana? Tapi kan kita masih punya pilihan. Ini Buddha ngajarkannya. Pain seperti itu, up and down itu happens. Nanti makanya saya ingin share di sini. Kehidupan Siddhartha ini enggak mudah. Dan juga dari ukuran orang-orang biasa ini malah hidupnya susah. Pusing malah. Ngurusin biku-biku sebegitu banyaknya nih. Biku-bikunya juga, wah, nakal-nakal. Bingung, beliau. Tapi kok bisa? Nah, ini di sini, ini yang perlu kita pelajari. Jangan takut. Suta begini, ini saya ingin nunjukkan ke kalian. Dengan sedikit hati terbuka, jangan baca seperti belanga kotor atau belanga begini. Kamu baca sendiri, nanti artinya akan ada di situ. Dan kita ini sekarang beruntung sekali kan ada Google, ada segala macam. Makanya jangan malas. Kalau perlu belajar bahasa Inggris. Karena nanti datangnya itu mau tidak mau masih melalui banyak bahasa Inggris juga. Tapi juga nanti harus bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, let's start. Ya, jangan takut. Masih bisa-bisa. Kamu harusnya tanya nanti kalau tanya siapa. Oke. Right. Start again. Ya, gimana? Akan dulu.
Oh, ini nyala terus.
Oh, ini nyala terus. Oh, oke. Okay.